Here, stuur u lig en u waarheid. Laat die ons lei en laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge. Amen. Ek hou vir u die wet van die Here voor, soos wat opgeskrywe staan in Matteus hoofstuk 22. Matteus hoofstuk 22 vanaf vers 34. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. Die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." Vervolgens wil ons vir u vra om saam te staan, dat doen ons belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. U kan in die hart saam spreek: "Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe." Ons kan die woord van die Here oopmaak by die evangelie volgens Johannes, by die 19de hoofstuk. Johannes, hoofstuk 19. Baie dankie vir die speel van die orgel. Johannes hoofstuk 19, ons gaan lees vanaf vers 17. U sal sien die opskrif daar, dit is die kruisiging wat ons vanoggend saam met mekaar gaan lees. Die kruisiging van onse Heer en Meester. Johannes hoofstuk 19, ek hou vir u voor vanaf vers 17. En hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek in Hebreeus Golgotha, waar hulle hom gekruisig het en saam met hom twee ander, een aan elke kant en Jesus in die middel. En Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit op die kruis gesit, en daar was geskrywe: "Jesus, die Nasareëner, die koning van die Jode." Hierdie opskrif dan het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. En dit was geskrywe in Hebreeus en Grieks en Latijn. En die owerpriesters van die Jode het vir Pilatus geskê: "Moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar dat hy gesê het, ek is die koning van die Jode." Pilatus het geantwoord: "Wat ek geskryf het, het ek geskrywe." En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak vier dele, vir elke soldaat 'n deel, en die onderkleed, maar die onderkleed was sonder naad, van bo af in een stuk gewewe eerder. En hulle het vir mekaar gesê: "Laat ons dit nie skeer nie, maar laat ons die lot daaroor werp wies en dit sal wees, sodat die skrif vervul se word wat sê: Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad het hulle die lot gewerp." Dit het die soldate dan gedoen. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy liefgehad het by haar staan, sê vir sy moeder: "Vrou, daar is u seun." Daarop sê hy vir die disipel: "Daar is jou moeder." En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het hy gesê: "Ek het dors." En daar het 'n kan vol asyn gestaan, het hulle spons met asyn gevul en op 'n hiesopstingel gesit en aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy: "Dit is volbring." En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. En die liggaam, verskoon, en dat die liggame nie op die Sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was, want die dag van daardie Sabbat was groot, het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word. En die soldaat het toegekom en die bene van die eerste een gebreek en van die ander een wat saam met hom gekruisig was. Maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy al dood was, het hy sy bene nie gebreek nie. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en dadelik het daar bloed en water uitgekom. En hy wat dit gesien het, het dit getuig en sy getuienis is waaragtig. En hy weet dat hy die waarheid spreek, sodat julle kan glo. Want hierdie dinge het gebeur, dat die skrif vervul sou word, geen been van hom sal gebreek word nie. En weer sien 'n ander skrif, hulle sal sien in wie hulle gesteek het. Net tot sover die onfeilbare woord van die Here. Ek wil vra vir die mans om te staan, dan verenig ons as gemeente in gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons wil U naam loof en prys in hierdie môre. Here, U is die getroue God wat nooit laat vaar die werke van die hande nie. Here, U het so beskik en U het so gewil dat ons ook vanoggend hier by mekaar sal wees. Dat ons hierdie teks sal lees en dat ons ook die prediking daarvan verkoop sal word. Here, ons wil kom vra in hierdie môre dat U met ons elkeen sal spreek. Here, waar wysheid nodig is, skenk dit. Here, waar hoop nie meer teenwoordig is nie, skenk dit ook. Here, en ons wil in besonder in hierdie môre kom bid. Here, waar bekeringsgenade nodig is, dat U dit ook aan daardie persone sal skenk. En dat U ons elkeen se harte sal verkoop deur die evangelie boodskap en dat ons harte absoluut in dankbaarheid voor U sal kom buig in hierdie môre vir hierdie groot werk wat U ook om doen het aan die kruis. Ons kom bid al hierdie dinge tot eer en tot verheerliking van U naam. Amen. Gemeente, ons lees in vers 30 hierdie volgende woorde: dit is volbring. Dit is volbring. Dit sal dan ook die tema wees by die geleentheid: dit is volbring. Nou, ons bevind onsself vanoggend aan die voete van die plek van die hoofskedel. In Hebreeus is dit Golgotha. Daar is honderde mense wat rondom ons uitgeroep het, net so paar oomblikke terug: kruisig hom, kruisig hom. Die voetspore van die Here Jesus Christus is nog vars in die grond getrap, terwyl sy bloeddruppels nog daar in die grond insuiver, terwyl hy sy kruis moes dra, van die plek waar hy gegeesel is, tot by die geallokeerde plek waar sy kruis daarso in die grond ingesteek sou word, en hy daar uiteindelik gekruisig sou word op die plek van die hoofskedel. Terwyl hy daar hang aan die kruis, en oomblik na oomblik wat homself moet optrek, net om asem te kan haal, om jy hierdie rede van die manier hoe hy gekruisig was, was dit nie moontlik dat die longe normaal sou funksioneer nie. Op hierdie plek is dit asof die Here Jesus Christus onder die water was, en hy moes homself opgetrek het om asem te kon haal. Terwyl hy hier om teen hierdie rou stuk vleis sy rug heeltyd oop en oop en meer oop skuur teen daardie rou stuk hout om net asem te kom haal. Tussen hierdie asemtuig wat die Here geneem het, het hy 7 keer van die kruis afgepraat. 7 keer het die Here Jesus Christus gepraat vanuit en vanaf die kruis. En ons bevind onsself vanoggend daar voor die kruisiging. Ons kan in die gees waarneem hierdie kruisiging wat voor ons oë plaasvind. En in ons ore kan ons een van hierdie 7 kruiswoorde hoor, wat die Here Jesus Christus vanaf die kruis uitroep. En die woorde wat hy uitroep vanoggend is tetelestai. Dit is volbring. Ja, dit is die woord wat ons hoor in hierdie oggend, hierdie goddelike verklaring, hierdie triomf wat uitgeroep word aan die kruis, dit is volbring. Vanoggend, plus minus 2000 jaar gelede, het Jesus hierdie verklaring vanaf die kruis gemaak, en het weer klink helder nog steeds vandag tot in ons ore, en behoort ons harte nog steeds te tref. Vandag is hierdie stelling steeds van krag. Ja, vandag is het steeds volbring. Geliefdes, in hierdie stelling vind ons 'n evangeliese verklaring. Ons vind 'n goddelike verklaring, en die betekenis daarvan gaan ons in hierdie môre oordink. Ek wil u net weer eens ter inleiding herinner aan die betekenis van hierdie woord tetelestai. Dit was gebruik in daardie tyd as 'n verklaring dat iemand skuldvry is. As iemand 'n ander persoon 'n kontrak aangegaan het, of daar was enige skuld wat iemand aan 'n ander persoon verskuldig was, is dit opgeskrywe op 'n stukkie papier. Op hierdie papier is elke fynste sent wat daardie persoon aan die ander persoon verskuldig is opgeteken. Maar as daardie persoon elke sent vereffen het, al sy skuld is gedelg, is daar in rooi groot letters oor daardie brief geskryf, tetelestai, dit is volbring, dit is betaal. En dit is rondom hierdie woorde wat ons vir mekaar vanoggend met die woord gaan deel. 'N baie duidelike evangeliese verklaring wat vanaf die kruis hier gemaak is, dat die Here Jesus Christus alles volbring het. Wat is hierdie alles wat hy volbring het? Dit sal ons punte dan wees. Maar geliefdes, die evangelie is net so belangrik in ons dag, het sy dit nie dalk nog belangriker is as die enigste tyd in die verlede nie. Hierdie evangelie boodskap moet nog steeds verkondig word vanuit die kansels. Leonard Ravenhill het op 'n stadium gesê dat as daar meer hel in die kansels gepreek word, sal daar minder hel wees in die banke van die kerkgangers. Daarom moet ons hierdie evangelie boodskap weer eens oordink. Hierdie evangelie boodskap is nie net gerig na aan die ongereddes nie. Martin Luther het op 'n tyd gesê dat hy elke dag die evangelie in homself predik, want hy het elke dag hierdie evangelie boodskap nodig, omdat hy elke dag vergeet. So daarom, kom ons oordink hierdie blye nuus wat die Here Jesus Christus ook aan ons harte wil kom bewerk en alreeds dan bewerk het. Die eerste gedagte dan, dit is volbring. Die eerste betekenis is dat die Satan oorwin is. Die Satan is oorwin. Ons lees in Hebreërs 2 vers 14 en vers 15. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword. Dit staan eenvoudig dat Jesus Christus mens geword het. Hy het vlees aangeneem, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag het oor die dood. Dit is die duiwel. En almal kon bevry dat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Jesus Christus het mens geword. Hy het gesterwe aan die kruis, sodat deur sy dood hy die duiwel uiteindelik ook kon oorwin. En dit is die verklaring wat hy ook maak aan die kruis, dat die Here Jesus Christus die een is wat triomfeer het. Hy is die een wat die oorwinning behaal het. Hy het die duiwel oorwin. Ons kan die bose gelag van die duiwel hoor, wat weer klink vanuit die tuin van Eden, toe Adam en Eva gesondig het, en die hele wêreld in sonde gedompel het. Maar hier hoor ons die sagte woorde wat deur syfer tot in die diepste wese van elke persoon, hierdie goddelike verklaring van oorwinning, wat luid keels ook ons harte moet tref. Dit is volbring. Jesus Christus het oorwin. Hy het die prys betaal. Die duivelse grootste mislukking was Christus Jesus se dood gewees aan die kruis. Want daardeur het hy versoening bewerk. Daardeur het hy die bande, die mag, die krag van die duivel verpletter. Ja, sy rug is gebreek, soos Samson ook die rug van die Filistyne gebreek het. Die duivel is gestroop van sy krag en hy is verpletter. Daar is geen manier dat die duivel ooit as die oorwinnaar uit hierdie stryd kan staan nie. Hy het klaar verloor. En daarom is hy vandag ywerig besig om soveel mense saam met hom te vergader, wat saam met hom gaan brand in die ewige poel van vuur. Hy is vandag uit op 'n soektocht, uit op 'n jagtocht, om te verslind diegene wat nie aggie op die evangelie boodskap nie. Hy het klaar verloor. Hy is deeglik daarvan bewus en hy wil almal en alles saam met hom sleep tot sy ewige straf. 1 Johannes 3 vers 8 sê, hy wat die sonde doen is uit die duivel, want die duivel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duivel te verbreek. Hy die werke van die duivel verbreek. Daar kan geen oorheersing van die duivel meer oor jou lewe wees as Christus Heer en Meester in jou lewe is nie. Hy kom bevry jou van die dwingelandy van die duivel. Hy kom bevry jou van daardie slawerny aan sonde. Hy is die magtige oorwinnaar wat dit bewerk het aan die kruis. Sien, die duivel se doodsteek is gegee. Daar is geen manier wat hy meer as oorwinnaar uit die stryd sal tree nie. Jesus Christus het oorwin. Hy is die oorwinnaar uit die stryd. En o, hoe verlang ons nie na die dag waar die duivel uiteindelik in daardie poel van vuur gewerp word en vir ewig gestraf gaan word. Vir ewig kan hy ons nie meer tuister nie. En soos die heerskappy van die duivel nie vir altyd gehou het nie, so is dit ook moontlik deur Jesus Christus se volkome werk aan die kruis ook vir jou, dat die duivel se heerskappy nie vir altyd oor jou sal heers nie. Jesus Christus het dit bewerk. Hy het die mag, die werk van die duivel kom verbreek, en so kan hy dit ook kom doen in jou lewe. Die duivel hoef nie meer aan stuur te wees van jou lewe nie. Ja, terwyl ons in hierdie vlees is, omdat ons gebore is in sonde, gebore is as 'n slaaf van die duivel, is elkeen onderworpe aan hierdie sonde en hierdie dwingelandy van die duivel. Hy is van nature jou meester, maar o, wat 'n monster van 'n heerser is hy nie. Sien, hy het geen manier, hy het geen gedagte om die beste vir jou uiteindelik te bewerkstellig nie. Daardie meester wil jou net saam laat brand. Maar dank God vir Jesus Christus se kruiswerk, wat hierdie heerskappy van die duivel ook om vernietig het. Christus is die oorwinnaar en die duivel is die verloorder. Die Here Jesus Christus is die een wat jou en my losgekoop het en ook kan loskoop van die heerskappy van die duivel. 1 Petrus 1 vers 18 en 19 sê, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Ons kan losgekoop word, en Christen, jy is losgekoop deur die bloed van Jesus Christus. Die volgende betekenis van hierdie verklaring, dit is volbring, is dat die Ou Testamentiese profetieë en tipes vervul is. Die Ou Testamentiese profetieë en tipes is vervul. Lukas 4 vers 21 sê, toe begin hy vir hulle sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Let op daardie woorde, dat die skrifte vervul is. Telke male in die Nuwe Testament en 2-3 keer in ons gelees gedeelte het ons ook hierdie woorde gelees dat die skrifte vervul is. Alles wat geskrywe is vervul kan word, sê Lukas 21 vers 22. Ons lees in Johannes 12 vers 3 dat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word wat hy gesê het. Johannes 3 vers 18 praat van skrifte wat vervul kan word. Johannes 18 vers 9 vers 32. Johannes 19 vers 28. Geliefdes, al die profetieë, al die tipes van die Ou Testament vind hulle vervulling in Jesus Christus. Al daardie profetieë, al daardie tipes is 'n heenwysing na die kruisiging wat sou kom. Ja, Genesis 3 vers 15, die eerste van die beloftes, die moederbelofte, wys al reeds op die oorwinning wat Jesus Christus aan die kruis bewerkstellig het. Ons sien in die offers dat Jesus Christus die volmaakte offer is wat gekom het. Hy wat as hoëpriester homself gaan offer het aan die kruis. Al hierdie tipes, al hierdie profetieë vind vervulling in die Here Jesus Christus. Dink aan die welbekende Jesaja 53. Dit is opgeskrywe asof dit alreeds gebeur het. Dit is opgeskrywe asof iemand daar gestaan het en presies die kruisiging neergepen het. Alhoewel dit honderde jare van tevore af neergepen is, geïnspireerd is deur die Heilige Gees en dit vind sy vervulling in die kruis. Die hele Ou Testament is in afwagting van Christus. Die hele Ou Testament wys heen na die Messias wat sal kom. En geliefdes, 2000 jaar terug is hy gebore in 'n stal. Maar daardie kindjie in 'n stal sou uiteindelik die magtige verlosser word wat aan die kruis werk, ook al daardie Ou Testamentiese profesieë en tipes vervul het. Jesus Christus, die een waarop alles afstuur. Die een waarsonder die hele skrif geen betekenis sal hê nie. Die een wat alles op afstuur, alles na heen wys en dan ook waar ons vandag is, alles ook terugwys. Geliefdes, die skrif neem 'n totaal ander wending in. As jy dit begin bestudeer deur die lens van die kruis. Ons moet 'n Christus gesentreerde Bybelstudent wees, wat die hele Bybel bestudeer deur die lens van Christus en van sy kruiswerk. Want sonder dit sal die Ou Testament nie vir jou enige betekenis het nie. Sonder die kruiswerk is daar geen evangelies nie. Sonder die kruiswerk sou daar geen apostels wees wat uitgestuur gaan word het en Handelinge sou nooit gebeur het nie. Die Here Jesus Christus sou nooit sy gees uitgestort het op Pinksterdag nie en so sou die kerk nie hier gewees het nie. So sou daar geen Pauliniese geskrifte wees nie. Daar sou geen sendbriewe wees nie. Daar sou geen toekomstige profetieë wees van die komende koms van Jesus Christus nie. Nee, sonder Jesus Christus beteken die skrif niks nie. Dit is Jesus Christus wat die aard en wese is van die skrif. Verklaar Johannes 1 dan nie juist dat Jesus Christus die woord is nie. Neem Jesus weg en jy neem die woord weg. Hoekom is daar soveel Jode wat nie die Bybel korrek interpreteer nie? Want hulle het nie 'n Christus gesentreerde eksegetiese model nie. Hulle is besig om klomp ander betekenisse aan hierdie wette te kom koppel. En hulle sien nooit Christus uiteindelik in hierdie profetieë en al hierdie tipes raak nie. Geliefdes, sonder Christus is daar geen nut nie. Al hierdie tipes en al hierdie profetieë het hulle vervulling en hulle betekenis in Christus Jesus gevind. En so wil ek ook die vraag rig, het u al u vervulling en u betekenis in Christus gevind? Is daar al 'n tyd gewees wat jy ook by die kruis sal gestaan het, waar jou hele lewe afgestuur het tot op 'n punt, ek kan nie meer verder nie, ek moet buig voor die kruis, dat Jesus Christus jou 'n nuwe skepsel gemaak het, hy jou 'n nuwe mens gemaak het, hy jou kom absoluut wederbaar het deur sy gees. Was daar al so 'n dag in jou lewe gewees, waar jy ook jou lewensvervulling en betekenis ook in Christus gevind het? Want wat baat dit? Jy leef, maar dit is nie in Christus nie. Wat baat dit jou? Dat jy suksesvol is in hierdie wêreld, maar nog nooit gered deur die bloed van Jesus Christus nie. Wat baat dit jou dat jy die hele wêreld win, maar aan die eie siel skade ly? Christen, u moet hierdie evangelie gaan verkondig. Liewe persoon wat ook hier sit, wat nog nooit by hierdie kruis kom kniel het nie, wanneer sal die dag wees, wanneer jou lewe ook sy vervulling vind in die Here Jesus Christus? Die volgende betekenis wat gekoppel kan word aan hierdie verklaring van Jesus Christus aan die kruis, is dat die wet vervul is. Christus het die wet kom vervul. Matteus 5 vers 17 sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Christus het die wet vervul. Hy het nie gekom om dit te ontbind nie, om dit los te maak, om dit nie meer van krag te maak nie, maar hy het dit kom vervul. Wat beteken dit? Hy het aan die wet kom voldoen. Hy het aan die eise van die wet voldoen. Hy het hierdie wet kom bevredig. Hierdie wet meen dat daar geen sonde in 'n individu se lewe kan wees nie. En een enkele sonde verdien die dood. Een enkele sonde beteken 'n ewige skeiding tussen jou en God. Christus het nie een sonde gepleeg nie, maar in die kruis is hy sonde gemaak. Ja, al die sonde van ons is uitgestort op Christus, en die eise van die wet is vervul. Ja, God se toorn is uitgestort op Jesus Christus. Hy het betaal aan die kruis. Tetelestai het eraan uitgeroep. Die eise van die wet is voldoen. Ja, Christus het gesterwe. Is dit dan nie die loon van sonde, soos wat Romeine 6 vers 23 ons leer nie? Christus het die wet kom vervul. Sy hele lewe was blaamloos, sonder enige sonde, sonder enige geregtigheid. Daar is ongeregtigheid. Hy het in geen mate die wet van die Here kom oortree nie. Maar hierdie vlekkelose lam het hierdie wet ook kom bevredig. Hy die toren van God kom bevredig. Galasiërs 4 vers 4 en 5 sê, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, let op hierdie woorde, gebore onder die wet, om die wat onder die wet is, los te koop, tot aanneem ons, so dat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Christus moes onder die wet gebore word, sodat hy ons wat onder die wet is, los kan koop, dat ons ook kinders van God kan word. Hy moes onder hierdie wet kom, alles voldoen van die wet, hierdie wet kom bevredig, die vlekkelose lam, wat hierdie saligheid kom bewerk het aan die kruis, hy onder die wet, voldoen het aan die wet, sonde geword, betaal het vir hierdie sonde, sodat ons nie hoef nie. Christus het die wet kom vervul. Hy moes sterwe om ons saligheid te kom bewerk. Maar voor dit moes hy ook eers lewe. Baie keer fokus ons op die kruiswerk van die Here Jesus Christus, maar dit was ook noodsaaklik dat hy moes leef vir ons geregtigheid. Hy moes hierdie wet kom vervul het. hy moes eers vlekkeloos hier die hele wet aan voldoen het, sodat die kruiswerk van krag kon wees. Sien, as die Here Jesus Christus enigstens gefaal het in hierdie aspek, as hy op een of ander stadium ingegee het tot 'n versoeking, sou daar geen kruiswerk gewees het nie. Sou dit bloot net 'n teregstelling gewees het. Sou daar geen krag gewees het in die vloei van Jesus se bloed nie. Want wat help dit, as daar sonde ook in die heerser en die meester is van ons lewens? Maar Christus, sondeloos volmaak, leef hier op aarde, sodat hy vir ons geregtigheid kan bewerk. Dat God se toorn as gevolg van ons sondes op hom kon neerkom, sodat hy daarvoor kon betaal. Ja, hy het in elke mate die wet kom vervul. Ons sal nooit die wet kan vervul nie. Ons sal nooit 'n vlekkelose, sondelose lewe kan leef nie. Want ons is ontvang en gebore in sonde. Ons is sondig in murg en been. Romeine 3 vers 12 verduidelik dit as volg. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Geliefdes, ek wil vir u skokkende statistiek voorhou. In die week lees ek 'n studie rondom 'n vraagstuk wat iemand uitgestuur het ook in hierdie land van ons. Daar is 'n gemiddeld van 60% vanuit die verskillende denominasies wat meen dat die mens inherent goed is. 60% van die mense in ons land meen dat hulle goeie mense is. Geliefdes, het hulle dan nog nooit Romeine 3 gelees nie? Het hulle dan nog nooit Psalm 51 gelees nie? Het hulle nog nooit die wet van die Here gelees en gesien, maar ek voldoen nie hieraan nie? Almal het gesondig, sê Romeine 3 vers 23, almal het gesondig. En saam het hulle ontbreek aan die heerlikheid van God. Ons is inherent sondig, slegte wesens, wat nie hierdie wet kan vervul nie, maar eerder onder die oordeel van hierdie wet staan. Ons is sondaars. Maar hoor die goeie nuus. Christus, Jesus, het die wet kom vervul. Gebore onder die wet. Absoluut vervul in elke facet daarvan. Hy het sonde namens ons geword. Die toorn van God is op hom uitgestort, dat die wet ook bevredig kon word en God se toorn ook uitgeblus kan word. Christus het dit bewerk. Jy sal nooit dit kan bewerk nie. Jy moet dit in geloof aanvaar en aanneem deur Jesus Christus wat dit jou aanbied. Hy het dit vir jou bewerk. Hy het vir jou bewerk. Die volgende betekenis van die verklaring vanuit die kruis, dit is volbring. Dit beteken dat daar betaal is vir die sonde. Die sonde is betaal. 1 Johannes 2 vers 2 sê, en hy is 'n versoening vir ons sondes. En nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Hy is 'n versoening vir ons sondes. Wat beteken versoening? Dit beteken herstelde vrede tussen God en sondaar deur die bloed, deur die dood van Jesus Christus. Ons het al vir u verduidelik aan hand van die versoendeksel wat hierdie woord van versoening beteken. Die versoendeksel is oor die naakte wet geplaas, want die wet oordeel. Ons as mens voldoen nie aan die standaarde van die wet nie. En as daar die naakte wet ook voor ons voorgehou sal word, sal ons oombliklik dood neerval, want die wet oordeel. Maar die Here het dit so beskik dat daar 'n versoendeksel oor die tabernakel geplaas sal word, dat die wet bedek sal word. Die versoendeksel, die een wat dit kom bedek, dat hierdie oordeel nie oor ons sal kom nie. maar dat Jesus Christus se bloed hier die versoendeksel ook sal wees, wat oor ons lewe kom vloei, dat hier die wet nie ons meer kan oordeel nie, maar dat het bedek is dier die bloed van Jesus Christus. Jesus Christus is die versoening vir ons sondes. Hy het bewerk aan die kruis, hy het daarvoor betaal. Is daarin nie juist die betekenis van Tetelestai nie? Elke cent, elke sonde, op daar die strookie wat die aanklaer van die broeders by die hemele aanbring, het Jesus Christus rooi in sy eie bloed oor neergeskryf, Tetelestai, dit is volbring. Hy het betaal. Jesus Christus het betaal. Dit is soos as jy in die hof sou verskyn, omdat jy 'n moord gepleeg het, en daar die hammertjie slaan, net so voordat hy slaan, roep daar iemand van agter af, maar ek sal betaal. Hierdie persoon hoef nie hierdie straf te neem nie, maar ek sal hierdie straf op my neem. So het Jesus Christus ook gedoen, toe daar die hammer moes val, en ons gevonnis moet word vir ewigheid, het hy met sy bebloede hande, daar die hofse deur opgeslaan, en gesê, ek sal betaal. Christus het vir ons sondes betaal aan die kruis. Elke sonde het hy voorbetaal. En wat, 'n duur prys was dit nie gewees nie. 1 Korintiërs 6 vers 20 en hoofstuk 7 vers 23 maak melding daarvan dat ons duur gekoop is. Duur gekoop in die sin dat het baie gekos het, want daar is 'n baie groot prys wat betaal moes word. Weet nie of u al 'n sommetjie gaan doen het oor hoe baie sondes ons al geakkumuleer het in ons lewens nie. Denk net eenvoudig, as jy een sonde 'n dag doen, is dat 365 sondes wat jy per jaar doen. Werk dit oor 10 jaar uit? Werk dit oor 20, 30, 40, 50 jaar uit? Dan kyk u, hoeveel daar duisende sondes u alleen al gepleeg het, waarvoor u elkeen 'n lewenslange dood moet verdien. Jesus Christus het verwaar 'n groot prys betaal. Ook 'n groot prys in die sin, want hy moes gesterwe het om dit te betaal. Die God van die hemel moes die heerlikheid verlaat het daarbo. Hy moes die gestalte van 'n dienskneg kon aanneem het. Hy moes vir ons as sondaars kom sterwe het aan die kruis. Die God van die hemel moes die gestalte van 'n dienskneg, van 'n mens kon aanneem, en hy moes kom sterwe het vir ons. Sien nie wat 'n groot prys is dit? Die God van die heelal, sy bloed moes vloei, vir jou en vir my. Daar is geen groter prys, wat enige iemand ooit kan betaal nie. Jesus Christus se bloed het vir ons gevloei. Hy het met sy eie lewe betaal. Op 'n stadium was daar 'n baie eksentrieke evangelist met die naam van Alexander Wooten. Op 'n dag het 'n soekende jong man na hom toe gekom en hy het hom gevra, "Wat kan ek doen om gered te word?" Wooten kyk hom so, hy sê, "Dit is te laat." En hy gaan aan met sy normale werksaamhede. Verskrikkelijk verbaas en paniekerig begin hier die jongman vra, "Wat bedoel jy dat het te laat is vir my om gered te word? Is daar daar niks wat ek kan doen nie?" Wooten kyk weer so op na hom toe, hy sê, "Te laat. Dit is alreeds gedoen. Jy moet, al wat jy moet doen, is om te bekeer van jou sondes en te glo en volkome werk van Jesus Christus." Geliefdes, dit is te laat dat jy jouself kan red. Christus het het alreeds gedoen aan die kruis. Hy het die sonde voor betaal. Jy sal nooit daarvoor kan betaal nie. Maar Jesus Christus het wel. En daar is geen sonde wat buiten die prysklas val van die bloed van Jesus Christus nie. Daar is geen sonde wat u al in die lewe gedoen het, wat Jesus Christus nie kan vergewe nie. Daar is geen sonde wat u al ooit, klein of groot, herhaaldelik of nie, wat Jesus Christus nie voor versoening bewerk het nie. Jesus Christus se bloed het gevloei, ja selfs vir die grootste moordenaar wat daar kan wees. Hy het gesterwe vir die moordenaar, maar hy het ook gesterwe vir die potlooddief. Christus het gesterwe vir die egbreker, maar ook vir die selfregverdige. Christus het gesterwe vir die ou mense, hy het ook gesterwe vir die jong mense. Christus het gesterwe vir die seksueel verslaafde, maar Christus het ook gesterwe vir die een wat kwaad praat van ander mense. Christus het betaal. Hy het betaal. Christus het betaal. Daar kan ons maar net voor sy voete kom neerbuig, kom pleit dat hy ons sal red. Ons geloof in hom plaas en te bekeer van ons veelvuldige sondes. Die laaste aspek van hierdie verklaring is dat saligheid bewerk is. Dit is volbring, dit beteken saligheid is bewerk. Handelinge 4 vers 12 sê, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Hierdie punt se fokus is op die volledigheid van die saligheid wat Christus kom bewerk het. Hy het aan die kruis uitgeroep, dit is volbring. En daar is niks wat bygevoeg hoef te word by hierdie saligheid nie. Dit is tot op die fynste sent betaal. Daar is niks ekstra nodig nie. Daar is die Christus plus werke nie. Daar is die plek vir Christus plus bietjie van my eie geregtigheid nie. Nee, geensins, want daar is geen geregtigheid in ons nie. Daar is geen goeie werke in ons nie. Ons is inherent sondaars. Maar Christus het die saligheid volkome kom bewerk. Daar is niks wat bygevoeg of weggeneem hoef te word nie. En wie die een wat so evangelie preek. Die volledigheid van hierdie saligheid word ook duidelik sigbaar in die aspek daarvan dat hierdie saligheid tot in alle ewigheid strek. Hierdie is nie 'n tydelike saligheid wat Christus bewerk het nie. Dit is nie 'n saligheid wat Christus bewerk het totdat jy weer sondig en dan verval jou saligheidsstatus nie. Daar is geen so ding dat jy uiteindelik jou saligheid kan verloor nie. En weet die een wat 'n ander evangelie verkondig. Weet die een wat hierdie gruwelike God minagtende evangelie gaan preek. Christus se saligheid wat hy bewerk het, strek tot in alle ewigheid. Hoe kan jy dan 'n nuwe skepsel word en dan gaan jy nie weer terug na ou skepsel toe? As Christus 'n werk om doen het, doen hy geen halwe werk nie. Christus het daardie volledige saligheid bewerk tot in alle ewigheid. Volgende teksverse wys vir ons na hierdie toekomstige saligheid wat ons nog moet verkry. Dis net ter staving van hierdie stelling wat ek gemaak het dat hierdie aspek tot in alle ewigheid strek. Dit wys vir ons dat juist hierdie saligheid is ons deelagtig, maar ook in 'n mate verlang ons die saligheid wat nog moet kom. En dit is die ewige saligheid. En die aspek hoe ons dit kan verkry is dat ons nou alreeds deelagtig moet wees aan die saligheid van Christus. Sien nie hoe dui dit aan dat hierdie saligheid strek tot in alle ewigheid. Gaan lees gerus Romeine 13 vers 11, 1 Tessalonisense 5 vers 8 en vers 9. Hebreërs 1 vers 14, Hebreërs 9 vers 28, 1 Petrus 1 vers 9 en 10, en die lys gaan nog aan. Geliefdes, die saligheid is in niemand anders nie. Daar is ook geen ander naam onder die hemele waardeur ons gered moet word, behalwe die een naam, Jesus Christus nie. Hy het die saligheid bewerk. Jy sal nooit vir jouself kan saligheid bewerk nie. Jy kan ook nie op die saligheid van iemand anders klim en so in die hemele insluip nie. Nee, Christus het vir elkeen individueel saligheid bewerk. Sê 1 Johannes 2 vers 2 dan nie juist dat hy versoening gedoen het vir alle mense nie. Die uitnodiging is dus aan u. Gaan u deel uitmaak van hierdie ewige saligheid. Was jy al voor die kruis gewees in sak en in as, in rou oor jou sonde? Het jy dit al gaan bely voor die Here Jesus Christus, dat hy hierdie werk om doen het, en het jy al in geloof na hom toe gegaan en gevra, Here, maar red my siel. Ek is 'n helverdiende sondaar, wat nie hierdie saligheid enigstens verdien nie. Maar Here, in geloof kom ek na u, en ek pleit, Here, kom, red my. Is daar al 'n dag wat aangebreek het in jou lewe, waar jou lewe ook sy vervulling en betekenis gevind het in Christus Jesus? Is daar al 'n dag wat jou ou lewe tot 'n einde gekom het en jou nuwe lewe begin het? Of dalk is jy nog besig om self die wet te probeer vervul? Dalk sê jy nie elke jaar nuwejaarsvoorneme, nee, hierdie jaar gaan ek beter doen. Ek gaan nie meer so sondig nie. Nee, julle sal sien, ek gaan regtig nie meer so sondig doen nie. Net tot later daai middag, dan sondig jy weer. Jy sal nooit die eise van die wet kan voldoen nie. En jy sal nooit die prys daarvoor kan betaal nie. Maar Jesus Christus het, en hy het vir jou saligheid kom bewerk. Kom in geloof na hom toe vandag. En pleit die Here dat hy jou siel ook kom red. Amen. Kom ons bid saam. Geliefdes, ek wil u herinner dat u enige tyd ook as u geestelike hulp nodig het, na ons kan kom en kan vra, maar ons het hierdie grote nood. Moenie hierdie geleentheid laat verbygaan nie, maar laat vandag die dag van jou saligheid wees. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, Here, in hierdie môre wil ons voor U kom buig en kom vra dat U asseblief daardie siel wat soek na U, dat U daardie siel kom red. Maar Here, ons, wat ook al reeds hierdie saligheid deelagtig is, wil ons kom pleit, Here, dat ons sal besef hierdie groot werk wat Christus vir ons kom doen het. Here, dat ons nie meer vir onsself kan leef nie, dat daar geen ander boodskap is wat verkondig moet word nie, dat daar niks anders is wat nagestreef moet word nie, behalwe Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. Here, ons wil kom pleit, dat U asseblief ook ons voortdurend sal kom reinig en voortdurende dankbaarheid in ons harte sal kom bewerk oor Jesus Christus se volkome kruiswerk. Ag Here, gaan asseblief ook met ons in hierdie komende week en mag ons ook leef tot eer en tot verheerliking van U naam. Amen. Ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Hemelse Vader en opsoekende gemeenskap van sy Gees met u elkeen wees en bly. Amen.